Hyvää maanantaita kaikille.
Hyvää maanantaita myös minun puolestani. Minä olen tässä tapauksessa Jukka Relander, joka istuu täällä Tuomas Nevalina vastapäätä. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja kuuntelimme äsken siis hyvän maanantain toivotuksen.
Niin, maanantai. Aiheisia kappaleitahan on miljalti. Muistamme Sir Bob Geldofin luotsittaman Boomtown Ratsin ja kappaleen I Don't Like Mondays. Ja niin edelleen. Mutta tässä siis Mamas and the Papas. Tässä vanhassa rallissa 60-luvulta.
Mä ihmetellä muuten aina, minkä takia YouTubella ollaan Sunday, Bloody Sunday. Mun mielestä voisi olla Monday, Bloody Monday.
Sä kuulut siis myös henkilöihin, jotka eivät pidä maanantaista.
No, en tiedä, maanantais on puolensa. Mun mielestä esimerkiksi tapamme viettää iltapäivä täällä, maanantai-iltapäivä täällä studiossa. Se on oikein viettävä.
Se on meidän useina maanantaina meidän ainoa rauhaisa hetkemme.
Niin on. Tosi jostain syystä puhelimeni ei pärise enää entiseen malliin.
Niinkö? Nyt on ollut vaihtanut soittoääntä.
En ole, nyt on ollut tosi hiljaisempaa. Ehkä ihmiset ajattelee, että mulle ei enää voi soittaa, koska minusta on tullut isä ja olen tällä tavalla vastuullisissa tehtävissä.
Kotirintamalla.
Kotirintamalla, joo. Sinne. Siellä jossakin. Sieltä nyt enää sitten puhelimeen puhuta. Että siinä mielessä rauhallisia hetkiä nyt on muitakin, mutta kyllä tämä niin kun Tukevasti ilmassa -ohjelma muodostaa kuitenkin mitä mainioimman vaivanvaihtotauon.
Niin sinun tapauksessasi varmasti on minun tapauksessani jonkun muun tyyppisen suvantohetken. Se on hyvä neuvo, jonka me voimme siis antaa kaikille uuden työn uuvuttamille ihmisille. Pitäkääpä väliin sellainen rentouttava radio-ohjelma tuokio. Se on balsamia hermoille.
Joo, se jotenkin esimerkiksi poistaa sen tunteen, että pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, koska useimpien radio-ohjelmien tekeminen edellyttää läsnäoloa.
Kyllä, jopa tämän aikaa ajoin.
Koska se, että on semmoinen tunne, että pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, niin siihen liittyy semmoinen pieni epäilys, että se paikka, missä juuri nyt olen, on väärä.
Kyllä. Ja täällä sitten tietysti myöskin puhelimet ovat yleensä kiinni. Paitsi kerran muistan Marksin soittaneen minulle kesken ohjelman. Mutta puhelimet eivät pärise ja myöskin tämä pöytä, pyöreä pöytä, jonka ääressä me keskustelemme, on hyvin siisti.
Tässä se on totta. Monen työpöytään verrattuna tämä on erittäin siisti.
Kyllä. Tässä on kaksi mikrofonia, kaksi vesilasia ja 4 paperia.
Joo, joista, ja papereistakin osa on päällekkäin, eli syntyy jopa tilallinen vaikutelma. Ja mä mietin tätä tuntemusta siitä, että pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Se tosiaan niin kun, siihen liittyy just se, että oikeasti minun ei pitäisi tehdä nyt sitä, mitä minä haluan tehdä, vaan sitä, mitä minun velvollisuuteni olisi. Siis tämä on se tunne. Mutta jos joku niin kun riittävän vahva symbolinen taho nyt niin kuin asettaa sinut paikalle, että nyt sä oot tässä, niin se tunne kaikkoa kokonaan. Kukaan ei esimerkiksi koskaan ottanut sellaista ongelmaa esiin, että Matti Nykäsellä olisi tunne, että hänen pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Koska hän on nyt vankilassa, hän on siellä.
Niin, hän kenties haluaisi olla toisaalla, mutta tämä kahteen suuntaan repivä tunnelma varmasti niin puuttuu. Joo, kyllähän sitten toisaalta saattaa joskus olla, silloinkin on kysymys sisäistetyt velvollisuudet tai sellaiset niin kuin päällekkäiset projektit. Useinhan stressin tunnelmahan on nimenomaan juuri sitä, että kaksi asiaa vaatii hoitamistaan absoluuttisesti juuri nyt. Ja koska niitä ei voi yhtä aikaa tehdä, niin joutuu tekemään vain toista, mutta ei pysty tekemään sitä kunnolla, koska koko ajan kalvaa tietoisuus, että pitäisi tehdä sitä toista.
Niin, mutta sieltä kaikelta on rauhassa täällä radiossa.
Kyllä, suosittelemme.
Tosin on 5 taukoa, jolloin olen postitellut kolumneja tuolta Radio Helsingin nurkassa lyöttelevältä niin, tietokoneelta.
Kirottuja nämä 5 tauot.
Pitäisi ehkä luopua 5 tauosta. mutta sitten maineemme musiikkiohjelmana olisi entistä.
Meillähän on huomattavan korkea maine juuri musiikkiohjelmana.
Kyllä tämä on musiikkiohjelmassa on Suomen pisimmät biisijuonnot.
Kyllä. Ja myöskin
temaattinen musiikkiohjelma.
Niin, jossa todellakin mehän valitsimme nämä kappaleet vain nimen perusteella. Joten siitä ei aina sitten seuraa se, että kuulovaikutelma on kaikin puolin tyydyttävä. Muistan eräänkin ohjelman, jossa kaikki nämä sopivan nimiset kappaleet sattuivat olemaan joko alle minuutin tai yli 8 minuutin kokeellisia kitarajameja, josta puuttuivat sanat tyyten.
Muistaakseni siitä olemasta kuulijapalautteessa ei erityisesti kiitelty musiikkivalintoja, että kyllä se palaute kohdistuu kyllä enemmän niihin biisijuontoihin, niin. Olivat ehkä sillä kertaa kohdalla.
Sitäkin napimpia.
No nyt kun otit tämän kysymyksen esiin, niin jos nyt ajatellaan vielä tätä avauskappaletta, niin. Joka siis liittyy teemaan.
Kyllä.
Niin kuin juuri toisesti.
Tällä kertaa et kai voisi kiistää.
Mutta teema me ei kuitenkaan ole maanantai.
Ei. Mutta kuulijathan eivät vielä voi tietää, minkälainen kappale jatkuma tässä seuraa. Jos he sen tietäisivät, niin tämän maanantain merkitys ehkä aukenisi vieläkin selvemmin. Seuraava kappaleen nimi on nimittäin tiistai. Sitä seuraavan kappaleen nimi on keskiviikko. Sitten meillä on tähän väliin pieni kappale trilogia. Sitten sitä seuraavan kappaleen nimi on arvaatteko jo torstai ja sitten perjantai.
Mites tää lauantai-aiheiset kappaleet, onko niitä?
Niitähän on tukulti, mutta koska se taas ei kuulu aiheeseemme tänään. Viimeksikin taisimme soittaa Night Feverin, joka on tunnetusti lauantai-aiheinen kappale.
Siis oikeastaan, jos mä nyt ajattelen näitä kappaleita, mitä tässä nyt luvassa, todellakin tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Oikeastaan eniten koen arvostusta niitä kohtaan, jotka ovat tehneet keskiviikkoaiheisen kappaleen.
Täytyy kyllä sanoa, että eniten vaikeuksia oli torstai-aiheisen kappaleen löytämisessä.
Niin.
Joo.
Niin, se on tämä Amerikan suomalaisten torstaian toivoa täynnä on tietysti yksi tämmöinen niin kuin perinteinen torstai-teema.
Mm.
Ja torstai-päivä on merkitty myöskin puolustusvoimiemme toimesta hernekeittopäiväksi. Et siihen liittyy tällaisia. Mutta keskiviikko on melkoisen mykkä.
No sehän on juhlioiden folkloressa, pikkulauantai tai pikkuperjantai. Ehkä tiistai-aiheiset kappaleet herättää minussa eniten spontaania kunnioista.
Se voi sittenkin olla, että tiistai on se, joka... Tai ehkä tiistaista tehdään biisi sitten, kun mikään ei enää innosta. Tiistai on sen merkki.
Niin, koska maanantai on... Kuitenkin niin kuin selvästi jo, sehän edustaa asiaa, se edustaa viikon alkamista.
No sehän on eksistentiaalinen käännös, kun siirrytään, niin kuin vaihdetaan olomuodosta toiseen.
Nimenomaan.
Ja kaikki paha maailma vyöryy päälle. Mm. Astutaan arkeen.
Niin. Niinkin voi käydä.
Ja tällaista, niin
kuulijat eivät ehkä maistua, minkälaisen muikeusasteen hymymme juuri saivat. Jukan maini tässä tuon.
Niin, se johtui nimittäin siitä, hyvät kuulet, että teemamme on tänään arki. Puhumme arjesta ja olimme jo niin lähellä, että enää siitä sitten ei ollut perääntyminen. Sillä jos olisimme perääntyneet, olisimme loitontuneet sieltä mahdollisesti niin kauas, että emme olisi ainakaan tällä biisivälillä saaneet kiinni uudestaan siitä, että nyt oli kopattava kiinni. Puhumme siis arjesta. Mm. Ja siihen viittasi myöskin Mama se papas-kappale, Mandi Mandi, sillä maanantaihan on paluu arkeen.
Kyllä.
Tiistai nyt on vaan sitten sen arjen jatkumista.
Niin. Ilman mitään pikkulauantaimaista ennakoivuutta tai torstain toivon täyteisyyttä.
Niin, keskiviikkokin on jo arkiviikon aallonharja. Mm,
kyllä.
Jonka jälkeen alkaa myötämäki kohti nousuhumala.
Mm. Joo. Tiistai ei ole mitään. Se on siinä mielessä hyvin merkittävä päivä.
Mä en tiedä, mikä se skandinaavinen jumala on, joka on siinä takana.
Mm.
Siis maanantai on kuun päivä, keskiviikko on Odinin päivä, torstai Tuurin päivä, perjantai Freijan päivä.
Ja lauantai on kai pyykkipäivä.
Niin, varmaankin, joo.
Laugantai.
Laugantai, joo. Kas, joo.
Nimittäin islantilaiset viikonpäivänimet muistuttavat hämmentävällä tavalla suomalaisia.
Aha.
Koska Islannissa muinaiskandinaaviska se on säilynyt kaikkein puhtaimmillaan, niin siellä myös kaikki Suomen jo peittyneet skandinaaviset lainat näkyvät lähes sellaisena. Laugantai, muistaakseni.
Laugantai, kato.
On islanniksi.
Onko se nimenomaan T-A-I tää, niin kuin tää?
Muistaakseni taage. Näin on, joo.
Mä haluan, että tää on niinku daagista väännetty.
Hei, daag onkin väännetty taista. No niin. Olen oikein niin ymmärtänyt.
Kyllä, ruotsalaisetkin oppisivat omaa kieltään paremmin, jos vain opiskelisivat suomea.
Niin. Joo. Suomi on vanha alkukieli, niin kuin.
Eikä Islannissa sitten myöskin istuta tuolilla.
Sitä en osaa sanoa.
Kaan sitten vääntynyt Ruotsissa, mulla on stuul.
Sitä en tiedä, täytyy kysyä kirjailija Tapio Koivukarilta, joka osaa islantia.
No siis yhteinen tuttavamme Tapani Hietaniemi on joskus antanut tällaisen ohjeen, että kuinka jokaisesta tulee islannin taitaja. Ja ilmeisesti se, nyt kun tämän taustan tietää, ei olekaan niin kaukana tämä neuvo totuudesta, nimittäin hänen mukaansa islantia puhutaan siten, että puhutaan suomen ruotsia kuin Paavo Väyrynen ja lisätään joka toisen sanan perään in ja joka toisen uuro.
Kas. No niin. Joo. En nyt ryhdy sitä tässä kokeilemaan, mutta se kuulostaa uskottavalta. Olen kerran ollutkin Islannissa nimittäin.
Olet ollut Islannissa?
No, kyllä.
Mun sydämeni on aina halajannut Islantiin, mutta en ole sinä koskaan.
Siellä joka päivä on kuupäivä, eikä vain maanantai. Nimittäin tosiaankin.
Miten ne erottavat sitten ne toisistaan ne päivät?
Niin kuin tarkoitan vain sitä, että kun sinne laskeutuu, niin on todella sellainen tunne kuin olisi laskeutunut kuuhun.
Niin.
Ja myös mielenkiintoista on puiden hätkähdyttävä puuttuminen. Ja siellä on isoja kivisiä tasankoalueita. Ja sitten siellä, silloin kun olin vierailulla, sattui satamaan lunta. Ja juuri sinä päivänä olimme lähdössä kiertoajelulle katsomaan Reykjavikin ulkopuolisia nähtävyyksiä. Mutta koska sitten maa oli satanut täyteen lunta, niin tämä nähtävyys olisi ollut ihan sama, vaikka me oltaisiin jääty autotalliin ja maalattu pakettiauton ikkunat valkoisiksi ja avattu viinapullo, koska ei ollut kerrassaan mitään eroa sillä, että missä me olimme.
Okei, joo. No nähtävyys sekin.
Nähtävyys sekin, kyllä. No, täällä on kokonaisnähtävyys.
Sen ongelma on se, että sen voi nähdä missä vain, sitten, jos on täällä
niin
saamuuden piirissä.
Joo, se oli tämmöinen Hegelin logiikan alku. Oleminen ja ei mitään.
No niin. Joo. Niin, että se arjesta.
Niin, se on sana arki, jos puhutaan näistä. On siinä mielessä hämmentävää, että mehän olemme ensyklopedistisia etymologisteja. Mutta minun täytyy kyllä nyt nostaa vanhat tassuni antautumisen merkiksi ylös, koska mulla ei ole aavistustakaan siitä, että mikä sanan arki etymologia on.
Suoritit siis juuri etymologisen antautumisen.
Kyllä. Se on eräs suosikki antautumisistani.
Joo.
Usein kun minua antautuduttaa, niin juuri etymologisesti antaudun.
Harvoin sentään transcendentaali antautumiseen tai metafyysiseen antautumiseen turvautuu, mutta etymologinen antautuminen on ihan semmoinen, se on ihan mukava niin, antautuminen.
Ellei tokogoonista antautumista ole käsillä, niin.
Anteeksi, tokogooninen. Kuulostaa mun mielestä lähinnä joltakin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elävältä mäyrän ja hiiren risteytymää muistuttavalta nisäkkäältä.
suotta unohdettu kirjailija Hannu Aho käyttää tätä samaa romaanissaan Saara.
No sehän selventääkin jo kaiken.
Ihmettelin sitä jo silloin. Niin, tähän väliin tiedotettakoon, että Jukka Relanderilla on flunssa. Mm. Siis myös yskä. Joten olkaa ymmärtäväisiä yskän suhteen, niin kuin sanalaskukin kehottaa.
Minä piristän itseäni täällä samanaikaisesti kodesaanilla.
Suomeksi koodisana. Ja koodisanasta tulevat mieleen äänitarkkailijan viittilöinnit. On aika siirtyä tiistain puolelle. Kuuntelemme nyt. Ja te voitte siellä jo sitten te rock-tietäjät ja muut friikit arvuutella, että mitä nämä kappaleet mahtaisivat olla, kun on siis tulossa vielä tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai. No, arvasit aivan oikein, tämä tiistai on tietysti Rolling Stonesin Ruby Tuesday.
Olemme siis jälleen ilmassa, tukevasti ilmassa liihoitellen. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Neuvolinen kanssa ja puhumme arjesta, joka ei suinkaan ole arkinen aihe. vaan niin. Sitä on tavoitu muitakin ulottuvuuksia. Tosin tietysti sitä voi miettiä, että mitä se arkinen tarkoittaa sitten.
Niin, sitä me olemme kai tänne kokoontuneet miettimään.
Aha, joo. No, mietitäänkö nyt? Älkää vaivaantuko ihmiset, jos olemme 5 minuuttia hiljaa, sillä mietimme. No, voimme tietysti yhtä hyvin ajatella ääneen teidän virkeäksenne. Jos te lähestyttäisiin arjen käsitettä kuitenkin sen vastakohtien kautta. Mm-hmm. Siis arki, sen eräs vastakohta on varmaankin pyhä.
Kyllä. Kunnes...
Paitsi silloin, kun vietetään arkipyhiä.
Olin juuri sanomassa, että tämä hirviö bastardi on kehitetty 80-luvulla.
Joo. Mikä on muuten arkipyhän ja pekkaspäivän?
No, molemmat sellaisia olivat, mitä olivat. Ne ovat katastrofaalisia merkkejä brezhneviläisistä ja luutuneista rakenteista, jotka estävät tervettä yritystoimintaa.
Niin, kyllä. Niin siis arkipyhäähän vietetään lauantaisin yleensä. Se on niin kuin siirretty.
Niin.
Se on siirretty pois arjen tieltä.
Joo.
Roomalaisilla oli melkoinen ongelma. Ymmärrän sikäläistä elinkeinoharjoittajien yhdistystä, joka oli huolissaan liiallisten arkipyhien ja vapaapäivien määrästä. Koska se oli erilaisille jumalille ja sankareille ja keisarille ja kaikille tällaisille vapaapäiville, niin että ne lopulta siis kattoivat yli kolmasosan. Aha. Kaikista päivistä. Joka kolmas päivä oli pyhä keskimäärin.
Se on monijumalaisessa yhteiskunnassa tuo konstantti ongelma. Mutta sitten ajatellaan, että elinkeinoelämän vaatimuksesta siirryttiin kristinuskoon.
Niin, siis elinkeinoelämä todella painosti voimakkaasti, että pitäis vähän rajoittaa tätä hommaa ja sunnuntaa yhdelle jumalalle. Se on tää juttu. No sitten ne hyväkkäät keksivät katoliset pyhimykset. Ja taas meni ihan mahdottomaksi. Elinkeinoelämä saa kunnon otteen vasta sitten uskonpuhdistuksen myötä.
Aivan.
Pyhimykset pois, turhat pyhät pois. No, turhat sakramentit vekka, vettä ja leipää,
niin.
Sunnuntaina levätä.
Joo, jokainen miettiköön tykönään näitä asioita.
Niin, tarvitsee siis Turulla ja torella käydä vatkaamassa.
Itse asiassa siinä kumotaan tietyllä tavalla arja ja pyhän ero protestantismissa. Siinä mielessä, että vähennetään kaikkien niiden niin kuin erillisten alueiden ja piirien ja siis niin kuin merkitystä kirkon, näkyvän kirkon ja sitten sakraalihenkilöiden eli pappien niin kuin, pyhyyttä vähennetään. Ja se pyhyys ja uskon asioiden miettiminen ja niiden läsnäolo niin kuin levitetään arkeen jokaisen taakaksi, joka hetkelle. Niin kuin on tämä kuuluisa luterilainen kilvoittelu jo ilmoittaa, niin myös tiistaina on kilvoiteltava. Ei riitä se, että käy heittämässä pienet ripit ja aneet niin kuin kerran kuussa.
Joo. No siis luterilaisuus niin kuin synnyttää arjen.
Niin.
Tuo jatkuvan arjen.
Niin, mutta toisaalta se synnyttää myös jatkuvan pyhän. Että niin kuin, että kyllähän se oli ehkä näiden uskonpuhdistusten isien tarkoitus oli levittää se pyhä niin kuin arkeen. Siinä mielessä nämä asiat painaa koko ajan. Mutta tietysti sen niin kuin käytännöllinen efekti oli just tämä maalistuminen.
Ja sittemmin tämä kiista on redusoitunut keskusteluksi, jota käydään noin 30 sunnuntaipäivänä kaupan aukioloaikojen osalta. Sunnuntaipäiviä on 52, joskus jopa 53 vuodessa olen siitä tietoinen, mutta noin 30 sunnuntain osalta aukiolo on kielletty.
Aivan, on se on sallittu muun muassa adventtiaikana. Ja...
Niin on, joo. Isänpäivänä ei ollut kauppaa auki. Se on sentään sen verran.
Mehän elämme nyt iloisessa adventin odotuksessa tässä.
No niin, eikö adventti tarkoita odottamista?
Kyllä, kyllä.
Sen takia siis tämä... odotamme iloisesti odotusta. Niin. Se on ehkä odotuksista iloisinta, sillä siinä tulee harvemmin pettymyksiä.
Niin.
Sillä jos odottaa odotusta, niin odotus säilyy kyllä.
Sehän on tämmöinen nykyyhteiskuntahan on erässä mielessä jatkuvaa adventtia. Koskaan mikään ei tule, mutta tervehdimme ilolla aina, kun adventti saapuu. Ajatellaan esimerkiksi sellaista käsitettä kuin nuori lupaus. Niin julkisuudessa ja kulttuurielämässä ollaan aina hyvin tyytyväisiä siitä, kun on löydetty nuori lupaus, joka on aina niin kuin henkilöllistynyt adventti. Ja sitten kun hän aktuaalisti tekee jotakin, niin sitten hän saa jossain jotkut hyvät arvostelut ja pari apurahaa. Joo, kukaan ei ole enää varsinaisesti kiinnostunut. Vaan silloin kun hän ei ole vielä tehnyt mitään, hän on puhdasta potentiaalupausta, niin silloin kaikki kiinnostuneena kuhisevat hänen ympärillään.
Joo, siitä on kaksi ulostuloa. Toinen on tämä pettymyksen tie. Totuukin vain ihan hyväksi jääkiekkoilijaksi kautta kirjailijaksi kautta joksikin muuksi. Ja toinen on sitten tämä ikuisen lupauksen kategoriaan siirtyminen.
Kyllä, kyllä.
Ei kuitenkaan sekään tuota sitten paikkaa hengen panteonissa, vaan
ei.
Ennemminkin jossain iltapäivälehtien lokasangossa, jonka päälle voidaan sitten lorottaa viikon ravat.
Joo, sen missä hän on nyt palsta on sitten myös yksi mahdollinen kohtalo.
Joo. Kaikkihan muistamme tuon nuoren lupauksen 70-luvun puolivälistä. Tänä päivänä laitosmiehenä.
Niin, kyllä.
Rikolassa.
Aivan.
Tosin mä en tiedä, se, missä hän on nyt palsta, niin hauska kuin se ajatus onkin, niin se puhuttelee mua kovin harvoin, koska... Siellä on aika paljon sellaisia ihmisiä, joita mä en tuntenut edes silloin.
Niin.
Tai tiennyt edes silloin, kun he olivat jotenkin nyt.
Se on vähän niin kuin 30 vuotta eläkkeellä olleen suurmiehen kuolema. Niin reaktio hyvin usein on, että vastako nyt se kuoli.
Joo. Että vieläkö se eli.
Niin nimenomaan, vieläkö se eli.
Joo.
No mutta, arki.
Mutta oikeastaan tämä pyhä nyt ei sitten ole kuitenkaan se kaikkein relevantein arjen vastakohta nykypäivänä. Kyllä se nykyään enemmän pitää ehkä tarkastella arkea juhlaa vastakkain.
Niin. Joo.
Arki on siis ei-juhla. Se kyllä. Niin sanottu harmaa arki.
Aivan.
Se arki, johon palataan aina maanantaina.
Mutta siinäkin on niin kuin... Tämä kierrottelu on semmoinen, joka joutuu modernissa maailmassa lievästi jo uhan alle siksi, että vanhassa kunnon yhteiskunnissa oli sitten metsästys tai maatalous kyseessä pääelinkeinona, niin juhlat liittyy aikaa. Että aina tietyn väliajoin koko yhteisö kerääntyy juhlaa tyyliin kekri. Ja... Ja sitten taas koko yhteiskunta.
Kekrin viettäjät huomaa.
Koko yhteiskunta.
Elämästä voi tehdä entistäkin kekrimpää.
Siirtyy arkeen sitten sen jälkeen.
Joo.
Niin modernissa maailmassa on syntynyt enenevästi se, että juhla siirtyy paikkaan, jonne voi mennä.
Joo.
Siis kapakat on auki myös maanantaisin. Niin kuin ehkä tiedämmekin jopa. niin sitten menemällä sinne paikkaan, niin voi niinku tavallaan sitten katkaista arjen.
Sä voit valita juhlan.
Niin just.
Kapakaton instituutti.
Se on niin
vapaata.
Niin. Jolloin olisi niin kuin tavallaan johdonmukaista, että esimerkiksi uuden vuoden juhlimisen sijasta olisi semmoinen kapakka, jossa on joka päivä uuden vuoden juhla.
Niin, ja joulukapakka voisi
niin,
olla.
Niin.
Hei, mä en ole pitkään aikaa viettänyt joulua.
Juhannustanssit voisi olla jossain kasvihuoneessa, jonne saadaan oikeat ilmasto-olosuhteet.
Joo, ja sitten esimerkiksi niin kuin, siis aika halvalla saa hankittua bussilaistillisen oksentavia teekkareita, jotka tekevät vapun
niin, kyllä,
paikkaa.
Kyllä.
Paikkaa.
Aivan. Vappupalvelun voi tilata. Otetaanko tänään vappu vai uusi vuosi?
Joo,
ihan looginen keskustelu. Että se on, siinä mielessä nämä on ihan pelkkiä primitiivisiä jäänteitä nämä tällaiset niin kuin koko yhteiskuntaa vavahduttavat aikaan sidotut juhlat. Nekin pitäisi paikallistaa. Sitten me oltaisiin läpikotaisin moderneja.
Niin, sitä ajattelee, olisi niin kuin Ryydikkälle reserviupseerillekin mahdollisuus viettää itsenäisyyspäivää, vaikka
kyllä.
Toinen viikko.
Mä tunnemme Henri Möllin kolumnin, ei kolumnin, kuin novellin, jossa on tämmöinen perhe, jonka täti aluksi hän vain pitää joulusta, mutta nämä vähitellen sekoaa siinä määrin, että hän alkaa vaatia joulun pitkittämistä ja vihdoin sitten ympäri vuodenne. Vaatii, että joulua on vietettävä aina siihen määrään asti, että perheen täytyy palkata sijaisnäyttelijät viihdyttämään tätä tätiä jatkuvassa joulussaan. Joo, mutta tämän tyyppisiä palveluita. Tässä olisi hyvä liikeidea muuten myös.
Niin. Siis kiertäviä palveluita. Sä voit tilata mittatilaus.
Niin, kyllä.
Juhlapäivänä.
Joo.
Kotiisi. Tai sitten voi perustaa kapakot kaupungille, jotka on rakennettu teeman ympärille. Et sulla on niinku ikuinen juhannus jossain mestassa.
Joo. Se vaatii jo kieltämättä.
Kaupunginteatterin näyttelijät voi vuoron perään esittää sepalosauki hukkuvaa.
Joo. Ja se tietysti vaatii vähän jo tämmöisiä pellepelotomaisia sääkoneen ratkaisuja, mutta kyllä nekin varmaan nykyteknologialla järjestyy.
Niin, tai kyllä se voi sisälle
niin, ja muuta koivurahtaa sisään. Ja
ei pitäisi olla konsti eikä mikään.
Joo.
Mutta okei, tämä nyt kertoo niin oikeastaan juhlan muuttuneesta luonteesta.
Niin.
Että ennenhän puhuttiin myöskin juhlapyhistä.
Niin, aivan. Mutta siis itse asiassa voitaisiin ajatella, että siis moderni on niin kuin siinä just on tavallaan kysymys siitä, että arjen ja juhlan erottelu käy tästä syystä ongelmalliseksi. Arjen ja pyhän erottelu kävi tästä syystä, kun puhuttiin protestantismiin, kun tavallaan levittää sen pyhän probleema niin kuin joka päivällä. Ja sitten jos ajatellaan taas arjen ja loman yhteyttä tai eroa, siis että lomahan on yksi arjen vastakohdista, niin sitten taas niin sanottu uusi työ on sellainen, niin. joka problematisoi sen erottelun.
Nyt otit visaisen pulman esiin, koska toisaalta arjen niin, arki ja loma. Mä niin kuin periaatteessa mä saatan olla tässä nyt toinen jalka vanhassa työssä. Pahoittelen sitä. Niin spontaanisti asettaisin kuitenkin loman vastakohdaksi työn. Nyt täytyy ehkä tarkastella sitä, että miten arki ja työ suhtautuu
niin,
toisiinsa.
Niin, kyllä. Joo. Tuo on hyvä kysymys, koska tavallaanhan yksi arjen merkitys on se, että se on työviikon aikaa. Mutta silti
paluu arkeen on
niin,
se, mikä
niin,
tapahtuu maanantai
niin,
aamuna,
niin, kun
kello soi.
Joo, proverbiallisesti näin. Samaan aikaan jotenkin niin kuin se itse työaika, niin siihen tavallaan arkeen liitetyt määreet sopii itse asiassa aika huonosti.
Niin, eikö harvemmin ihmiset käy töissä arkivaatteissa?
Niin.
Se arkivaatteissa olla kotona.
Niin, kyllä. Ja se syy, mä veikkaan, miksi arki ja työ ei sittenkään sovi kovin hyvin yhteen, on se, että arki käsitetään uusintamisen reproduktion alueeksi. Siis hoivan, syömisen, kaiken sen, mikä uusintaa meidät seuraavaksi aamuksi taas työkykyisiksi ihmisiksi.
Eli se arki on jollain ylläpitävää.
Niin.
Ylläpidon niin. alue.
Niin, ylläpidon alue. Ja työ on taas tuotan...
ylläpito.
Niin. Niin, tai niin kuin... Se, siellä ei luoda mitään uutta, vaan kun sen sijaan työ, sikäli kun se on tuotantoa, niin keskittyy nimenomaan luomiseen ja ainakin mahdollistaa niin kuin uuden luomiseen.
Niin on luovuus, on tärkeä kansallinen voimavaramme.
Kyllä.
Ilman... Ja panostaessamme huippuosaajiin meidän täytyy huomioida nimenomaan luovuuskoulutus.
Hmm. Kyllä. Huippuosaajien luovuuskouluttaja hän on sellainen ammatti, jossa on myös omat huippuosaajansa.
Ilman muuta. Ja käsittääkseni kansallisessa osaamistrategiassa on jo huomioitu luovuuden merkitys tulevaisuuden työssä.
Joskin tietysti täytyy sanoa, että yleiskansallinen tulopoliittinen sopimuskäytäntö ja muut skleroottiset rakenteet halvaannuttavat tämän osaamisen leviämistä terveessä kukassaan.
No silloin tietysti täytyy olla valmis rohkeisiin ratkaisuihin.
Kyllä. rohkeisiin terveisiin ratkaisuihin. Tähän väliin on nyt pakko tehdä rohkea ratkaisu ja soittaa Simon & Garfunkelia varmaankin ensimmäistä kertaa tämän radion historiassa. Ja kappale nimeltä tietysti Keskiviikko, tarkemmin sanoen Wednesday morning 3 a.m.
Kuten äskeinen mieshenkilö varovasti ehdotti, tämä on Radio Helsinki täällä keskustelemassa Tuomas Nevalinen ja minä. Eli Jukka Relander ohjelmassa tukevasti ilmassa tämän päivän aiheena arki. Olemme juuri pohtimassa sitä, kuten huomaat, tässä on vähän tästä paluuta arkeen ilmassa. Olemme juuri pohtimassa sitä, että miten tämä arki nyt sitten eroaa työn käsitteestä, vai eroaako se lainkaan, ovatko ne osittain lomittaisia vai limittäisiä.
Niin, ja koska arki on toistuvuutta ja uusintamista, siis hoivaa ja syömistä ja kaikkea muuta sen kaltaista.
Voisin tuo lisätä vaipanvaihtoa unohtamatta.
Niin. Kuuluu laajasti käsitettynä hoivan piiriin. Se on sikäli vähän eri asia kuin tuotanto. Mutta sitten taas se, mikä luo työhön ja arkeen yhteisiä alueita, sellaisen leikkauspisteen on rutiinit. Rutiinien ylläpito on se, mikä erottaa ne molemmat juhlasta. Eli vaikka työ olisikin huippuosaajan jatkuvaa luovuusinfernoa, niin siihenkin hommaan liittyy omat rutiininsa. Jos ei muuta, niin se, että täytyy aina joka päivä jotenkin niin kuin ryhtyä siihen tai lähteä johonkin, esimerkiksi työpaikalle.
Niin minkälainen olisi niin kuin esimerkiksi rutinoitunut huippuosaaja?
Niin.
Joka rutinoituneesti puhkeaa mielettömään kukkaan jokaisessa käänteessä.
Joo, prutkauttaa haukotustensa välillä innovaatioita.
Joo. Tasaisen tappavaa innovointia. Niin, mutta siis joo. Et, jos ajatellaan, niin kuin, että arki sijaitsee nyt enemmän kuitenkin kotona. Onkin vanha kreikkalaisen ajattelun mukaan tietysti, että arki sijaitsee siellä oikoksessa ja sitten muu poliksessa.
Niin.
Ja ehkä juhlatkin oli enemmän poliksen asioita, koska ne oli yhteisön yhteisiä. Että ei muinaisessa Atenassa, niin ei kerta kaikkiaan niin kuin kutsuttu ystäviä kotiin viettämään Dionysos-bakkanaalia.
Ei. Joo. Tuutteko te meille Dionysoksena?
Niin, just tämä.
Harvemmin antiikissa kuultu puhelinkeskustelu.
Kannetaan vaikka keskikokoista jättifallosta puutarhassa.
Mä oon ostanut Pireuksen tiimarista sellaiset pienet fallokset.
Ne voi laittaa myös nenän aterialle. Joo, kyllä. Jep.
Joo, ja meidän lapset esittää sitten teatteriin.
Ja lopuksi seivästetään yksi orjatar. ei, se ei tapahtunut.
Näin ei tapahtunut siis.
Et se sijaitsee kyllä. Mutta nyt on tämä niinku yksityistynyt. Tämä juhla on privatisoitunut. Arki on periaatteessa aina ollutkin privaattia.
Niin, kyllä.
Et siis niin kuin, voisi ajatella, että luola-ihmisen harmaa arki oli sitä luolan siivousta ja eilisiltaisten luitten viemistä läheiseen rotkoon. Hyvääkkiä sellaista.
Niin.
Mitä siinä nyt on tullut esiin?
Tällaista se kai hyvin pitkälle oli.
Joo, nimenomaan. Kyllä on varmaan joku luuta ollut, mitä ne on käyttänyt.
Niin, se on
jopa. Ehkä aviopuoliset keskustelevat toistensa kanssa kipakkaan sävyyn, kun
joo.
Taas on tultu metsältä myöhässä. Tai
niin.
Aina kun sinun pitää, piste. kyllä. Tämä ja sen tapaisia.
Tämä on tämä kivistä ja sorasten laatioiden logiikka nyt käynnissä.
Joo. Mä just rupesin ajattelemaan, että mä itse asiassa kivisten ja sorasten innoittamon nimenomaan rupesin niin kuin aika vanhoista sukupuolen roolista käsin tarkastelemaan luola ihmisen arkea. Ja en tiedä sitten, ja yhtä hyvin siellä on voitu siivota yhdessä ja sitten lähteä yhdessä metsälle. Kyllä mun mielestä, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että miehen fyysinen koko on jotenkin niin tehnyt hänestä paremman metsästä. Mä en varauksetta ainakaan usko sitä, koska en mä usko, että mammutin ajo kokoon katsoo.
Ei, se on ihan sama tekevä. Sitä paitsi mitä hiljempaa pystyy olemaan puskissa, niin sitä parempi se kai on.
Niin.
Se luulisi, jos on kevyt, hiippaileva sorja naikkonen, niin paljon vaiteliaammin pystyy metsässä liikkumaan.
Niin, ja jokainen esimerkiksi Taina Uppaa seurannut tietää, että kyllä se keihäs lentää naisenkin
niin
kädestä.
Kyllä. Joo. Mutta.
Ja siinä on sitten saatettu ehkä sierrestä ja marjastaa kotimatkalla, jos saalis on jäänyt. Kaivaa muutama herkullinen juuri ja
niin
sen jälkeen niin laittaa vähän paikkoja kuntoon. Ja sängythän on sijattu, vuodat oijottu edellisen yön jäljiltä jo aamulla. Ja
kyllä.
Sen jälkeen vaan putsataan taltat ja ei muuta kuin juurta poskeen ja toukkaa perään. Kyllä se on ollut sellaista se luola-ihmisen arki. Mä tiedän, että jos luola-ihmiselläkin oli varmaan juhlia arjen vastapainona.
Sellainen luolamiehen lauantai, että silloin usein juhlittiin, mentiin sitten jostain syystä mielikuviin. Arkaisista juhlista liittyy aina nuotio.
No se johtuu vaan siitä, että silloin ei ollut sähkövaloja.
Niinkö?
Mä en tiedä, niin. Se on tietysti, voisi ajatella, että juhlia on viety useimmiten pimeässä, mutta en tiedä, onko se välttämättä totta. Jos esimerkiksi lukee lukkensa oikein huolella, niin kyllä se niin kun, siis heimo kiertää totemipallon ympäri myöskin ihan kirkkaassa päivävalossa. Ei siellä aina ole pimeätä.
Kyllä se nuotio liittyy siihen uhrituleen.
Se liittyy siihen, niin.
Kato, se on se uhraaminen aina kuitenkin ollut näiden rituaalien peruste, jos tiettyjä ajattelijoita on uskominen.
Niin. No, mutta tiedämme sen, että uhri on saattanut olla myöskin täysin symbolinen.
Kyllä.
Ja sitä paitsi sivilisaatiokehityksen siinä vaiheessa, kun alkuperäinen uhri on korvattu esimerkiksi eläimellä, niin se siihen rituaaliin on kuulunut tämän uhrieläimen kiinni ottaminen. Ja se tapahtuu yhdessä hyvin useissa heimoissa ainakin. Ja se on huomattavasti helpompaa päivävalossa. En sitten tiedä, että korvennetaanko sitä sen jälkeen jollakin nuotiolla.
Kyllähän se nyt kai perustapauksessa sitten tapetaan ja syödään.
Niin. Joo. Mutta se oli nyt sitä juhlaa.
Oli juhlaa, joo.
Ja siellä siis, niissäkään yhteisöissä ei siis
no, mutta siinä
Urluk huutanut Zörgille, että tuletteko ensi lauantaina meille uhraamaan kilipukkeja.
Ei. Ja vaikka kaikki sosiologit varoittaisi meitä siitä, että emme saa missään tapauksessa näin varhaisiin yhteisöihin heijastaa niin kuin privaatia julkisen eroa, niin on se kuitenkin niin kuin jossain määrin voimassa jo tässä, eikö niin? Siis rituaali tai juhlatilanne, se on nimenomaan, siellä on kaikkien pakko olla sen yhteisön jäsenten. Mm-hmm. Se vetää kaikki yhteen, se on julkinen. Ja kyllähän sitten, kun siinä on kuitenkin työnjakoa ja kaikkea muuta tämmöistä, siis niin kuin, että kullakin ihmisellä on oma paikkansa siinä yhteisössä, niin se omaksutaan arkena. Ja siinä mielessä niin kuin taas eristytään ja mennään edes erässä mielessä niin kuin lähemmäs privaattia.
Mm. Niin, no siis se sosiologinen varoitus liittyy tietysti siihen, että älkää hyvät toverit heijastako ydinperhettä menneisyyteen. Että sellaista menneisyyskäsitystä, että ei pitäisi helliä, että jokaisella ydinperheen kokoisella yksiköllä on ollut oma luolansa, missä mihin he vetäytyvät sitten.
Aivastelemaan
esimerkiksi. Seesteeseen rauhaan kutittelemaan lapsia leuanalta, pariskunnat pitämään toisistaan huolta ja näin poispäin. Että, ja sitten välillä kokoonnutaan torille päättämään yhteisestä asioista. Tämä ei ollut se luolamiesyhteisön malli, mutta kyllä se tietty arjen pyhän ero on ainakin. Ja tietty privaati ja julkisen. Ehkä samalla tavalla.
Tai sanotaan niin kuin absoluuttisen yhteisöllisen ja ei niin yhteisöllisen välinen ero.
Niin. Niin se, joka ei tullut yhteisiin juhliin, syötiin seuraavissa.
Kyllä.
Eikä se ollut hyvä ajatus tuo kohtalo kenellekään. Mm. Mutta siis arki, okei, nyt palataan nyt tähän muutama tuhat vuotta ajassa eteenpäin. Mm. Ja siis olemme 2000-luvun alun Suomessa maanantaipäivä viettämässä Radio Helsingin studiossa. Olemme palanneet arkeen jo monta tuntia sitten. Ja tässä nyt oikeastaan tämä palkkatyö yhteiskunnan rytmi, jossa nyt eletään. Se on tietysti pikkuhiljaa murtumassa sen takia, että palkkatyö on katoamassa ja yhteiskuntakin on vähän niin ja näin. Mutta arki nyt on se jotenkin se semmoinen käytäntö. Se semmoinen niin kuin elämän perusmylly, mitä väännetään. Ja kaikki, niin kuin, joka poikkeaa tästä rytmistä, on sitten jotain muuta.
Mm. Miten sitten... miten arki suhtautuu niin kuin kulttuurin ja luonnon väliseen eroon? Jos ajatellaan, että meidän intuitio on se, että arki on enemmän tekemissä uusintamisen kuin uuden luomisen kanssa. Ja uusintamisella tarkoitan siis hoivaa ja syömistä ja kaikkia sen kaltaisia asioita. Niin, jotka toisin sanoen tämmöisten niin kuin syklisesti uusintuvien tarpeiden tyydyttämistä. Siis niin kuin pyykit täytyy pestä aika ajoin uudestaan, koska ne välillä käytössä likaantuu. Mm. Vessassa täytyy käydä aika ajoin uudestaan. Ei voi ikään kuin lopullisesti ulostautua niin, ettei enää koskaan tarve ilmenisi. Syödä täytyy, kun välillä tulee taas nälkä. Ne on tämmöisiä kiertäviä tarpeita. Ja sen, että luonto tai luonnolliset tarpeet ilmenee tällaisena syklisyytenä. Eli just sillä tavalla, että ne täytyy.
Niin, että kulttuurin alue nyt olisi se sitten, jossa rutineista poiketaan näin poispäin.
Niin, ja jossa nyt ainakin mahdollisesti syntyy niin kuin jotain uutta jossain mielessä.
Joo, ei toi nyt niin kuin mahdoton jaottelu ole. Syy siihen, että mä en ole täysin innostunut siitä, on ehkä se, että mä koen houkutusta määritellä kulttuuri kuitenkin niin kuin ehkä vähän laajemmin. Eli kulttuuri on sitä kautta niin kuin läsnä arjessa, että se muodostaa ne tavat, joilla välttämättömyyksistä huolehditaan. Mm. Mm. Eli siis välttämättömyyden kierto voi pyöriä niin kuin usein eri tavoin, erilaisin välinein, strategioin, taktiikoin, kaikkea tällaista. Se voi tehdä niin kuin monella tavalla. Ja sit kun jotenkin löytyy se niin kuin luonnollinen ja oikea tapa, niin se on aina kulttuurin
niin tuote. Joo. Itse asiassa mä olin vähän niin kuin tulossakin tähän, että mun tarkoitus ei ollut siis puolustaa sitä ajatusta, että arki on luontoa ja niin, muu on kulttuuria. Niin. Vaan että niin kuin näin ajateltuna arki tuntuisi olevan lähempänä luontoa. Mm. Mutta Toisaaltahan sitten on niin, että kaikki antropologit ynnä muut aina jaksavat teroittaa mielimme sitä, että nimenomaan arki on se, jossa syntyvät ja johon tiivistyvät yhteiskunnan käytännöt ja tavat, josta kaikki niin kuin viime kädessä nousee jollain tavalla, ja jossa kaikki niin kuin välittömimmin ilmenee se kulttuuri.
Eli harmaampaankin arkeen sisältyy juhlan siemenet. Kuunnellaan vähän musiikkia ja pohditaan sen jälkeen näitä kysymyksiä uudestaan.
Joo. Myöskin kysymykset ovat sellaisia, että täytyy aika jo pohtia uudestaan. Kuuntelemme tietysti taas sen trilogian, joka on hyvin huolellisesti rakennettu päivän teeman ympärille. Ensin kuulemme Sladen kappaleen Everyday. Kas, ovi narisee. Ja sitten sen jälkeen Sly and the Family Stone kappaleen Everyday People. Siinä tuodaan sitten jo ihmiset arjen yhteyteen. Sitten Glen Campbell laulaa arkisen kotiäidin unelmista.
Olemme siis jälleen tukevasti ilmassa Jukka Relanderin eli minun ja Tuomas Nevalinnan eli tuon voimin. Kuuntelimme äsken joukon kappaleita, jotka Tuomas jo esittelikin tuossa ennen kappalesikermän alkamista. Hmm. Palautatko lyhyesti mieleen, että teemat pyörivät everyday sanan ympärille. Everyday, everyday people and dreams of the everyday housewife.
Kyllä.
Everyday, englanninkielinen sana everyday tarkoittaa suunnilleen sama kuin meidän arkemme. Mutta ainakaan tuosta Glen Campbellin kappaleesta ei kannata liikaa ottaa mallia sillä. Käsittääkseni omaa puolisoaan, jos sattuu olemaan mies, ei kannata kutsua arkiseksi. Sinäpä näytät olla tänään arkiselta. Niin. Ei ole hyvä keskusteluavaus.
Harvemmin. Siitä tulee myös mieleen tämä tietty sukupuolijako, joka tähän helposti hiipii kulttuurissamme. Tämä arki on sikäli, kun arki käsitetään uusintamiseksi ja sikäli kuin nainen tämän uusintamisen jotenkin valtiattareksi tai orjattareksi, miten vain. Ja tähänhän niin kuin vanha sovinismi, tai vanha moderni sovinismi perustuu juuri tähän. Mies on historiallinen voima, tuottava voima, nainen uusinta vai hoivaava.
Joo, mutta kun tämä tämmöinen niin kuin, tuotanto ja historian luominen tällä tavalla, niin kapitalismi ja teknologinen struktuuri on ottanut sen haltuunsa, niin mies on jäänyt siellä niin kuin virattomaksi. Että siitä jää vaan se uusintaminen.
Niin.
Ja ei siinä sitten mieleen oikein niin kuin autotallin perältä saattaa löytää joku soppi, jossa voi sitten puuhastella jotain, joka on näennäisesti hyödyllistä, mutta
niin, se on niin kuin tavallaan sekin privatisoitunut tämä.
Niin.
Meillä on harraste käsitöiksi.
Joo, niin, nimenomaan. Ja täysin hyödyttömäksi. Siis joka ei uusinna, mutta ei myöskään
luo mitään kulttuurisesti.
Niin, luo kulttuurisesti. Se on vaan sellaista niin kuin postimerkkien lajittelu. Sen jälkeen postimerkit on uudessa järjestyksessä, piste. Ja siis nämä miehen vähäisetkin tehtävät mitä niin kuin, jos ajatellaan vallitsevaa tai vanhahtavaa sukupuoliajattelua, että on sitten jotain niin kuin asiaa, lampun ruuvaamisia kattoa tai jotain tällaisia niin kuin kiinnitystehtäviä. Niin, eilen oli aika riemukas uutisreportaasi Venäjältä, missä on yleistynyt ja suuren suosion saavuttanut tämmöinen palvelu, että vuokraa aviomies tunniksi. Tämä on tämmöinen koodisana, jolla saa kotinsa remonttitaitoisen henkilön.
Okay.
Ja siis naiset nimenomaan soittaa sinne palveluun ja haastateltu, tässä reportaasissa haastateltu nainen sanoi, että tämä on tosi kätevä, että nyt mä niinku pistän tämän eteisremontissa nämä jutut, mitä mä en itse osaa tehdä, niin tämä vuokramies tekee. Että en mä saisi omaa miestäni siihen hommaan kuitenkaan, se ei valmistuisi ikinä. Että siellä niinku tällainen miehen viimeisetkin tehtävät on nyt sitten siirretty jollekin firmalle.
Joo.
Ehkä miehen tämmöinen emasipatorinen mahdollisuus olisi nimenomaan tähän arkeen integroitumisessa.
Niin, se on niin kuin Manuel Castells sanoi, että tulevan vuosituhannen mies, kolme vaihtoehtoa. Kapakka, tiskiharja tai homous.
No, siinä se. Mm. Siinä se.
Joo.
Siis tiskiharjan luokitellen käsittääkseni symboliseksi yläkäsitteeksi, jonka alle mahtuu myöskin pölyhuisku ja vaipanvaihto muun muassa.
Kyllä.
Joo, no mä oon aika tiukasti tässä tiskiharja-osastossa nyt kiinni.
Joo. Et sä oot niin sitten sanotusti, näistä päätynyt siihen.
Mä oon nyt näistä päätynyt siihen, että joo. Niin sanotusti nyrkit savessa.
Joo.
Että mut joo, no nyt mä voin sitten ehkä julistautua uuden vuosituhannen mieheksi ja tilaisuuden tuli tilittää avoimesti.
Mm. Tällaisia tilityksiä sulta varmaan tullaan kyselemäänkin vielä. Joo, Jukka Relander saa voimaa arjesta esimerkiksi. Olisiko semmoisen otsikon jo näin silmien edessä?
Niin, no joo, lehtitietojen mukaan Viivi Avellaan vaihtoehtoisesti joko saa voimaa uskosta tai bailaa Dubaissa. Mä en vielä tiedä, kumpi on nyt päällä. Mutta kyllä siis todellinen voima lähtee tiskiharjasta.
Hmm.
Et se on se jediritarin niin kuin käteen ilmestymä lisäfalloke.
Falloke. Aliarvostettu uudistermi. Niin, kyllähän sen tosiaan voisi tulkita niinkin, että se on tämmöinen tiskiharja peniksen jatkeena, aliarvostettu vulgaaripsykoanalyysin muoto.
Niin, siis on lähdettävä siitä, että on hirveän harvoja laitteita, jotka on niin kuin absoluuttisesti jotenkin maskuliinisia tai feminiinisia. Hmm. Kyllä ne on kulttuurin päälle, niiden päälle liimaamia merkityksiä. Että,
niin.
Se täytyy sanoa, että kun mä oon seurannut noin nyt 1,5-vuotiaan veljenpoikani tapaa reagoida autoihin. Ja siinä on kyllä jotain universaalisti miehistä, koska se on jo noin vuoden vanhasta aina sanonut brum brum nähdessään auton. Ne jotenkin vetoaa hänen kovasti. Mutta toisaalta tuttavapiirissäni on myöskin 3-vuotias poika, jonka mielestä kaikkein maskuliinisin kuviteltavissa oleva objekti on pölynimuri. Ja tässä perheessä vierailtaessa aina ensin täytyy tarkastaa pölynimuri. Katsoa, avataan siitä luukkuja, katsotaan mitä sieltä löytyy. Ja on kuule huiskua joka lähtöön, erilaisia suuttimia ja sitten se pannaan päälle lähtee jumalaton äläkkä. Ja siinä perheessä nimenomaan mies hoitaa imuroimisen. Niin kuin meilläkin muuten. Niin se on ehkä sitten, tämä maskuliinisuus on laajenemassa. Ja yhtään hämmästyisi, jos tulevaisuuden tiskiharjatkin muotoiltaisiin aivan uudella tavalla.
Että siinä on sitten kuitenkin joku tämmöinen, että miehisyydessä on siis joku tällainen luonnollinen impulssi, joka pakottaa tiskiharjojen uudelleen muotoiluun. Ne eivät kelpaa tällaisenaan. Koska sinänsähän toi pölynimuri esimerkki nyt kertoisi vaan siitä, että autoissa ei ole just ole mitään universaalia sinänsä. Vaan että kyseessä on siis niin kuin samastumisen ja jäljittelyn pelistä. Että missä perheessä, jos se isä imuroi, niin siitä tulee se objekti, jota isä näkyy kovasti arvostava, joka kanssa se näkyy kovasti puuhaava. Ja siis se herättää isään samastuvassa pikkupojassa mielenkiintoa.
Se on hyvin todennäköistä, joo. Ja selvästi niin kuin kova-ääniset koneet on nyt tätä aluetta sitten.
Joo.
Kysymys autosta tai pölyimurista. Niin se voi olla.
Niin, saa nähdä nyt sitten, mihin tämä johtaa. Emme toki tee äkkivääriä a priorisia kokemuksista riippumattomia johtopäätöksiä, vaan seuraamme tilannetta. Tapahtuuko muutaman 10 vuoden kuluessa niin, että tiskiharjakokoelmat ovat pojille hyvin rakkaita. Ne vaihtavat tiskiharjojen kuvia, keräävät koko sarjan. Niin
väittelevät vaihtokärkisten tiskiharjojen ja tällaisten niin yksinkertaisten mallien soveltavuusalueista ja niiden paremmuudesta.
Kyllä. Hirviöpölynimurit. Joo.
Niin, se on kokonaan muuten, siis muotoilu on aivan niin kuin jättänyt huomiota sen, että miten pölynimurin, siis minkälaiset raidat, vauhtiraidat voisi laittaa niin, kyllä. kylkeen.
Ja
miksei voisi olla sellaista puolipölyimuria, missä olisi myöskin niin kuin 2-vuotiaalle lapselle istuin ja ratti.
Niin, kyllä.
Sitä voisi vetää perässä.
Nimenomaan. Ja ottaen huomioon niin kuin sen, että science fiction kulttuurissahan on pitkään humanoidit tai muiden planeettojen asukithan ovat muistuttaneet pölynimureita suuresti. Tätäkin yhteyttä voisi hyödyntää tässä designissa.
Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Mm. Eli pölynimurikehittelijät töihin, sillä arki on miehistymässä.
Joo, eli...
ja ihan siis, minkä takia niin kuin tällainen, ensinnäkin siis lattiaharjoista haluaisin nyt viritellä vähän pidemmän keskustelun.
Selvä.
Ensinnäkin mä en ymmärrä, minkä takia lattiaharjojen varsi on aina liian lyhyt. Siis ne on suunniteltu 140 senttiselle pyykymille. Siis keskivertainen tavallinen lattiaharja.
Saanko sen verran tarkentaa, niin? Että mikä on ero sen välillä, että sen lattiaharjan välillä, joka on suunniteltu pelkästään 140 senttiselle, ja sen lattiaharja, joka on suunniteltu 140 senttiselle pyykymille.
No, lähdin oletuksesta, että 140 senttinen ihminen voisi olla pyykymi. Mm,
selvä.
Koska olen lukenut, että pygmien keskuudessa 140 senttiä on normaali miehen mitta.
Aivan.
Jopa vähän päällekin. 137 senttiä on eräheimon keskuudessa keskimittainen.
Olet siis esittämässä implisiittistä vaatimusta lattiaharjasuunnittelun vatussistamisesta. Koska vatussien keskimittahan on tunnetusti liikin 2 metriä.
Hmm. Niin. Kyllä tämä vatussifikaatio on nimenomaan niin. Se, mitä lattiaharjalle pitäisi tehdä. Niin. Saada se
lattiaharjadesignin vatussifikaatio.
Mm, kyllä.
Olisi taloussivuille hieno artikkeli.
Mutta se nyt on ensinnäkin niin kuin yksi keskeinen tehtävämme. Myötä vaikuttaa siihen, että lattiaharjojen varret pitenevät. Mm. Määrittelen lattiaharjan nyt seuraavaan tapaan sekannusten välttämiseksi. Lattiaharja on se, jossa harjakset sijaitsevat varren yhdellä puolella. Jos se sijaitsevat 2 puolella, kyseessä on luuta. Ja luuden varrethan saattavat olla pitkiäkin, mutta lattiaharjojen kohdalla niin ne varret on aivan säälittävän mittaisia. Ja esimerkiksi sitä niin kuin ei musta lainkaan hyödynnetty. Siinä voisi olla tällainen kasvattava merkitys myöskin, että jotenkin niin kuin muuttaisi lattiaharjan designia, mutta edes pikkasen jääkiekkomailan suuntaan.
Ja, niin kuin tässä voisi ehkä muotoilla uuteen yhteyteen tämän siirtymäobjektin käsitteen, kun usein nalleista ja tämmöistä puhutaan siirtymäobjekteina.
Siirtymätila tarkoittaa sitä, että voi olla samaan aikaan yksin ja yhdessä symbolisen äidin kanssa.
Niin. Ja niin tässäkin tapauksessa, jos nyt sitten miehet ovat arkistumassa ja arki on miehistymässä, tai nämä uusintamisprosessit, niin... ikään kuin jääkiekkomailan muotoinen lattiaharja on sellainen siirtymäobjekti, jossa tämä niin kuin vanha mieskulttuuri ja uusi mieskulttuuri saa tämmöisen kompromissin muodostumaan tai juuri transitioobjektin.
No se voisi olla kompromissi muodostuma, voisi olla ihan hyvä. Mm. Se siirtymäobjekti on nyt hieman ongelmallinen käsite tässä yhteydessä, että kyllä miehelle siirtymäobjekteja enemmän on niin kuin autot tai kännykät tai tällaiset, siis auto on sellainen, missä voi niin kuin suorittaa fallisia seikkailuita kuitenkin äidin sylissä samalla istuen. Ja kännykkä taas on sellainen, niin kuin, jota kautta sitten kuitenkin saa yhteydessä, jolla on aina niin kuin taho, joka soittaa tai jolle voi soittaa. Samaan aikaan, kun se mahdollistaa entistä mobiilimman elämäntyyliä. Ne on niin kuin siirtymäobjekteja.
Siirtymäobjekteja laajassa mielessä. Siis siinä mielessä, että siirryttäessä jostain niin kuin elämän vaiheesta toiseen,
niin,
joka kyllä, siihen vaaditaan niin kuin välittäjäksi.
No siis ehkä maailman hengen siirtymäobjekteja, kun siirrytään niin, aikakaudesta
niin, toiseen. Niin juuri joo. Niin, maailman hengen siirtymäobjekteista puhutaan muuten myös niistä harvinaisen tai aivan liian vähän. Voimmekin julistaa nyt lukija tai kuulija kilpailun Tänne voi soittaa ja kertoa mielipiteensä siitä, keskustellaanko paikallisradiossa tarpeeksi maailmanhengen siirtymäobjekteista. No niin.
Joo. Odotamme mielipiteiden vuota. Joo, mutta siis tämä tämmöinen niin kuin uusi, moderni aavistuksen metroseksuaali lököttävissä huusuissa vain silloin esiintyvä, kun ne ovat jonkun designerin suunnittelemat tyyppinen mies. Mm. Voisi hyvinkin saada paljon aikaan, jos olisi lattiahdessa vähän terakkaampi varsi ja pidempi lapa.
Täältä taas viestejä päättäjille sinkoaa niin kuin ohjelmastamme usein.
Lattiahden varteen voisi myöskin laittaa varustekotelon. Siellä voisi olla erilaisia varusteita, mitä nyt lattiahdia käytettäisiin tarvitaan. Ei tule heti mitään mieleen, mutta kyllä ne keksii joku näppärä markkinamies kuitenkin.
Joo. Se on. Kyllä tässä olisi varmasti paljonkin. Sä oot nyt ollut niin paljon nyt lähempänä tätä arjen kovaa ydintä, että mä oon ollut vaan semmoinen niin kuin puolimoderni mies, että vähän ruokaa laitellut ja tommoista niin kuin heavy.
Oletko suorastaan elänyt epäselvissä kotitalousolosuhteissa huomisesta huolehtimatonta elämää?
En nyt sitten niinkään. Siinäkin eräänlaista semi- tai puoliväliä noudattanut, koska meillä on ollut ihmisiä Dionysiuksen vietossa. Olen heille valmistanut ruokaa ja heidän jälkeensä sitten siivonut.
Joo. Niin sehän selittääkin sen aamulla nenäsi unohtuneen irtopalloksen.
Pireuksen tiimarista hankkimani siirtymäobjekti.
Joo, mutta siis intellektuaalillahan ei nyt varsinaisesti ole arkea.
Niin.
Nyt kyllä arki on jotenkin, arki on semmoinen juurevamman ihmisen tila, jota hän kansoittaa ylpeänä.
Aivan. Ja siitä syystä johtuu, tästä myös luultavasti johtuu se lievä vastenmielinen sävy, joka liittyy niin kuin arjen ylistämisiin, joita aina saamme silloin tällöin kuulla. Siis sen tyyppiset puheenvuorot, niin kuin, jos tavoitellaan vähän filosofista sävyä, todetaan, että kyllä arki nyt loppujen lopuksi on se kaikista niin kuin hienoin. Ja että arjessa vain ja tämä tämmöinen. Niin jotenkin näiden ylistysten lievä falskisävy kieliä juuri siitä, että siinä on vähän samanlainen niin kuin arjen romantisointi käynnissä kuin esimerkiksi fenomaanisessa kansan idealisaatiossa tai naisten ylistämällä alistamisessa.
Niin, siis se on niin kuin oikeastaan tämmöinen naisten ylistämällä alistamisen postuumimuoto, on tämä arkifetishismi,
joka
elää. Että kyllä, kuulen noikin teoriat unohtuu silloin, kun kannat jätesäkillistä kakkavaippoja olalla pihalle. Ja
niin kuin toki unohtuvatkin. Vai unohtuvatko?
Ei, kyllä mun mielestä unohdu. Että kyllä se on mun mielestä jo kuukauden ikäinen poika antaa kosolti filosofisia virkkeitä.
Niin, joo.
Saan kovastikin hengenravintoa pohtiessani hänen esimerkiksi täydellisen erillisyyden ja täydellisen riippuvuuden rinnakkaiseloa, joka on näennäisen paradoksaalista.
Aivan, ja siinä sitten matkalla jätelaatikolle niin tämmöiset mietteet kansoittavat.
Kyllä, kuule kakkavaippa, sekin tuntuu keveämmältä, kun
niin
astelee nämä mietteet mielessään tunkiolle.
Joo. No siinä taas rohtoja uusille isille selviytymisstrategioita joka päivään. Ala Jukka Relander. Niin.
Tuo on muuten vanhan sopimuksen mukaan tuo lauseen avaus on tuovin paikka.
Ai mikä näistä?
No tämä niin.
No se on minun.
Pidimme joskus nimittäin tällä listaa suorastaan studion seinällä. Oli joukko sanoja, joiden sanominen aiheutti sen, että joutui maksamaan tuopin toiselle, ja sitten joukko lauseita ja lauseen avauksia, joista joutui. Ja luulen, että suurin olutmäärä kirposi ohjelman viimeisen 10 minuutin aikana lausutusta lauseesta vedäppä nyt langanpäitä vähän yhteen.
Kyllä. Se oli se pahin. Joo. Silloin, kun se sanottiin, niin se, jolle tämä lause kohdistettiin, oli ohjelman jälkeen niin kanttu vei, että ei ollut mitään äärtä.
Jos nyt palataan tähän arkeen vielä, niin tulee vaan mieleen se, että tämä nyt oikeastaan vasta raapastiin kokonaan niin kuin tällaista toistaiseksi avaamatonta tematiikkaa, jos puhuttiin tätä, että voiko intellektuaalilla olla arkea.
Mm.
Se on tavallaan niin kuin, se voi ajatella, jos unohdetaan tämä sana intellektuaali tässä yhteydessä ja laitetaan sen tilalle esimerkiksi Matti Klinge tai Jorma Ollila.
Mm.
Minkälaista on heidän arkensa? Minkälainen on ihminen Jorma Ollila? Kuuluu tähän kysymykseen.
Kyllä. Tunnemme johtaja Jorma Ollila.
Niin. Minkälainen on ihminen?
Niin, ikään kuin tuntisimme hänet.
En tiedä, siis todennäköisesti hän makaa pitkät kalsarit jalassa Ikean sohvaa muistuttavalla design-huonekalulla ja katsoo 32-tuumaista litteen näyttöistä televisiota.
Niin.
Jotenkin mä en voi sille mitään, mutta kun mä visualisoin Jorma Ollilan pitkät kalsarit, niin mun mielestä ne on ehdottomasti ruskean beessit.
Kas. Nimenomaan ruskean beessit.
No siis anteeksi beessit, siksi sä olisit niinku hailakan ruskeat tai beessit.
Mm. Niin, no
jos jatkan assosiaatioketjua, niin itse asiassa armeijassahan oli yöhousuina samanlaiset.
Niinpä.
En tiedä, minkä takia. Tämä vaatisi nyt ehkä sitten jo psykoanalyytikon käsittely, että minkä takia mulle tulee Jorma Ollilasta mieleen armeijan yöpökät.
Se on ehdottomasti nyt leposohvassa käsiteltävä asia tämä. Tietysti saatat kuulua niihin yhä sankkeneviin ihmisjoukkoihin, joiden lempiväreinä ovat uimalakin vihreä ja laitosveike.
Ja uimalakin vihreä on mulle kyllä ihan uusi väri.
Niinkä?
Joo. Onko se hyvin kirkas vihreä?
No se on semmoinen ihan tietynlainen. Vähän niin kuin depotensoidun myrkyn vihreä.
Okei.
No.
Laimennetun myrkyn vihreä.
Niin.
Jotenkin, minkä takia mulle uimahatusta tulee mieleen just semmoinen niin kuin päähine, jossa on sellaisia muovisia liuskoja ikään kuin päällä.
Joo,
semmoista uimahatut ilmeisesti oli jossain vaiheessa suosissa.
Kyllä, sellaisia
niin oli. Niin simuloi hiuksia.
Joo, tai siis semmoisia niin kuin rasta tai semmoisia tai jotain.
No, mulle tulee ennen kaikkea sellaisia niin kuin
no, se on aika pieni liuskoja itse asiassa.
Mulle tulee vähän isompia sellaisia. Okay. Sanotaan niin kuin leveydeltä ehkä semmoista 1,5 senttiä, 2 senttiä. Päässä ehkä joku sellainen pieni saapari tai joku, en tiedä. Tämmöinen uimahatta mulle tulee etsimättä mieleen. Kun mä ehkä siitä on
psykoanalyysisessiomme jatkuu
kyllä,
täällä.
Kyllä, siitä on erityisesti liikaa aikaa, kun mä viimeksi käynyt uimahattu kaupassa. ehkä lähdenkin niin. heti ohjelman päätetty uimahattu kauppaan katsomaan, minkälaisia ovat nykyajan uimahatut.
Sehän on aina semmoinen, että kun on livahtanut salaa uimahattu kauppaan ja tulee kotiin, niin vaimo sitten heti epäilee, että sä piilottelet niitä.
Niin, se on vielä tosi paha.
Mutta kyllä se sitten aina huomaa, että sä oot kuitenkin käynyt uimahattu kaupassa.
No sikäli käyttäkää hiusverkkoa välissä, muuten jää kumia jo hiuksiin. Se on vanhan uimahattu kaupassa vilattelijan
kyllä, hyvä niksi. Arjen pieniä uimahattu niksejä.
Nimenomaan. Tietysti kyllä tästä löytyy aito pirkkaniksi myöskin, että hiusverkon puutteessa voi tietenkin leikellä itselleen sopivat naisten sukkahousuista.
Aivan. Ja käytettyä uimalakkia ei suinkaan kannata heittää pois. Niksi päättyy. niin sanottu poikamiehen pirkkaniksi.
Tämä on poikamiehen erilaisia lähtöjä.
Käytettyä astiaa ei suinkaan kannata tiskata. Piste.
Aivan. Ja kyllä se, jos esimerkiksi syö sen voi, jos se on niin onnekas poikamies, että on parvekkeella varustettussa asumassa, niin kannattaa odottaa kovia pakkasia.
Mm.
Sitten nimittäin ne ruoantähteet jäätyy siihen kiinni. Aivan. Siihen lautaselle, että se on helppo kopistaa puhtaaksi. Mm. Suositellaan myöskin hygienikoille siellä kyllä. Ne bakteerit kuolee siellä.
Totta kai, totta kai.
Kylmässä.
Hygienihan on poikamien keskeinen käyttövoima.
Poikamies elämäni.
Myöskin poikamies tyttöjen. Täytyy todeta nyt. Tämä ilmaus, joka tosin tasa-arvon aikakautena kuuluu henkilön.
No, mutta aika hauska tuo poikamies tyttö. Siitä niin. Ei muuta kuin nainen enää joukosta. Aivan. Pitäisikö sanoa naispoikamies tyttö?
Jo hieman varttuneemmasta eksemplaarista.
Joo, kyllä. Sitten siinä olisi kaikki neljä. Ja heidän vanha arkensa piika, se vasta
vanha
jotain.
Piika, niin. Modernilla kielellä naispoikamies tyttö.
Joo.
No niin.
Sitä mä en tiedä, missä vaiheessa nuoresta neitseestä tulee vanha piika, mutta ehkä se on keskustelu, jota ei enää tällä vuosituhannella käydä.
Ei, se kai kytkeytyi siihen ikävään synkkään aikakauteen Suomen historiassa, jolloin oli olemassa vanha piikan vero.
Ja totta.
Joo, näin pahat kielet väittävät.
Vanha piikoja verotettiin.
Siis...
Luojan käyttämättömistä
niin,
lahjoista.
Niin kai. Assettien väärinkäytöstä.
Anteeksi, minkä?
On ehkä paras lopettaa.
Äänitarkkailijammekin ryki merkitsevästi.
Kyllä.
Mikä on merkille pantavaa, sillä yleensä hän tyytyy käsimerkkeihin, mutta nyt ne eivät enää riittäneet. Että siellä tuli sellaista hieman virkamiesmäistä ryintää, joka valehtelematta ja jäljittelemättä oli vihjailevinaan, että palatkaahan pojat asiaan ja pistäkää biisi soimaan.
Niin, koska tämähän on musiikkiohjelma, tämä on, jossa tämä on vain hieman kyllä. Pitkät juonnot. Ja joten siis nyt takaisin tallaamattomalle pääpolullemme ja soitamme David Bowiea. Ja torstai-kappale on vuorossa. Mehän olemme edenneet tässä arkipäivien listalla kappale trilogiaamme lukuun ottamatta. Ja Bowien kappaleen nimi on Thursday's Child. Tervetuloa takaisin tukevasti ilmassa ohjelman puheosuuden pariin.
Niin, tämä on tämmöinen kaksijakoinen ohjelma, jossa on myös puheosuus.
Kyllä.
Ollut alusta lähtien muuten
sen,
myös puheosuus.
Sen lisäksi tässä on viittomaosuus, joka ei kuitenkaan sellaisenaan välity kuulijoille.
Niin, se on erityisesti äänitarkkailijan ja studiojoukkueen välisessä kyllä. Kommunikaatiossa käytetty menetelmä. Joskus viittomat ovat aika alleviivaavia. Äänitarkkailijamme viitto on usein isoin kirjaimin.
Kyllä hänen viittoma fontistonsa on mitä moninaisin.
Pieni pistekoko on 24. Aivan. On ollut huomaavina.
Kursiiviviittomat ovat hyvinkin hienostuneita, sen sijaan lihavoituja viittomia näemme harvemmin.
No kyllä, mun mielestä enemmän lihavoitoja kuin kursiivia.
No ehkä
voi olla. Kursiivi on vähän tämmöinen vihjaileva, jopa kuiskaava.
Käyttäisin tässä yhteydessä kuitenkin lihavoinnin sijasta englanninkielistä termiä bold.
Niin, minkä takia se on suomeksi lihavoito ja englanniksi kalju?
Niin, tai röyhkeä. Bold and beautiful, lihavoidut.
Mä oon näin, että se on kaljut ja rohkeat. Tietysti mun tulkintani tästä bold-sanasta on
niin, jos katsos kalju on bold, ja tämä sana on bold.
Bold.
Eläköön se pieni foneettinen ero.
No niin, joo. Eipä se ole tuotekaan pannut merkille. Hän ajatteli, että se on kaljut ja kauniit ja rohkeat. Mutta
kaljut ja kauniit olisi no, suhteellisen provokatiivinen.
Ritke Forrester sopii aika huonosti tähän kaljut ja kauniit sarjaan. Ja. Se sopii enemmän sopisi sarja, jos sarjan nimenä olisi esimerkiksi hiukset ja leukaperät.
Kyllä, leukavat ja röyhkeät.
Tiedän, mutta viittaako Bolt mahdollisesti leukaperiin samalla. Mä oon huomannut, että niin kuin leveillä leukaperillä varustettujen näyttelijöiden kasvattamo on ollut aktiivinen viime aikoina Amerikassa. Se on hyvin paljon tällaisia.
Amerikassa on perinteisesti komeat tenniksen opettajat. Ovat aina leveä leukaperisiä ja ehkä siitä on saatu malli.
Ehkä se kuuluu siihen ihmisryhmään, jotka ovat leukaperien sen leventämäksi asentaneet pysyvästi jäätelötikun suunsa jo 8-vuotiaana. Se on aika paljon sellaisia ihmisiä, joille tosiaan niin kuin sulattaisi jäätelötikku poikineen siihen leukaperien väriin väliin ilman, että aivan. Ulkonäkö muuttuisi.
Ja monet naispuoliset henkilöt sitten asettavat suuhunsa leventääkseen ikään kuin hymyään vastaavaisia objekteja. Tässäkin tapahtui viittoma.
Niin se on. Keskinäisessä kommunikaatiossa viittominen on myös tärkeää, että aina ei saanut ihan riitä. Mm, ja te joudutte sitten kuulemanne perusteella päättelemään, että mikä viittoma oli kyseessä. Niin. Silloin jos kuuluu pieni maiskaus, niin voi kuvitella, että Tuomas venyttää kaksin käsin suupielien.
Niin, se on käytössään suuviittomien rikas suhteisto.
Olemme täällä kuitenkin puhuaksemme arjesta ja aikamme on käymässä vähin, eli puhutaan nopeasti.
Puhutaan nopeasti.
Nimittäin äänitarkkailijamme Kaisu haluaisi kovasti, että puhuisimme lopuksi arjen pienistä iloista. Mm.
Musta tämä on puhetapa, jota me osittain tuossa äsken käsiteltiin. Juuri tätä niin. Arjen uutta eulogiaa, joka liittyy semmoiseen niin kuin ihmisen äärellisyyden korostamiseen. Ja
niin arki on äärellisyyden niin, aluetta ja julkinen tila on sitten ikuisten sankarien näyttämä. Mm. Se on totta, mutta toisaalta minulle tulee mieleen arjen pienestä iloista kuitenkin jollakin lailla valta. Mm-hmm. Taloudellisessa kilvoittelussa me hyvin pärjänneet viestivät nähdäkseni, että jokainen voi iloita arjen pienistä iloista. Niin. Sen takia juuri, niin kuin mitä rikkaampi ihminen, sen varmemmin hän naisteleiden haastattelussa ilmoittaa kyllä. voiman lähteekseen arjen pienet ilot. Nehän ovat kaikkien saatavilla. Hänen elämässään itse asiassa ei ole mitään kadehdittavaa. Mm. Itse asiassa tämä omaisuus on vaan taakka, jonka kanssa joutuu elämään ja näin niin. poispäin. Että arjen pienistä iloista se kyllä. lähtee.
Ja mieli ruokani on ruisleipä ja piime.
Mm, kyllä. Mm. On se kiva vaihtelua, kun aina joutuu vetämään
niillä
leipiä.
Lounalla. Niin. Mm. Niinpä. Se on tämä onnelliset köyhät -teema, joka jatkuu postmodernissa muodossa arjen pienen ilojen ylistyksenä. Toki arjen puolustukseksi on sanottava muutama seikka, joka on se, että ensinnäkin se, että onhan toki totta, että arjen on, arkielämän on jollain tavalla oltava kunnossa, jotta muut asiat mahdollistuvat. Toinen on tietysti, toki on tästä ideologiasta huolimatta niin kuin myös käytävä kiinni teemaan arjen ikään kuin itseisarvoiset ulottuvuudet. Yksi mielenkiintoinen tämän suuntainen dimensio arjessa on se, että se on triviaalia sanoa, että arki mahdollistaa juhlan. Se on niin kuin käsitteellisesti selvää, että no. jotta voisi olla juhlaa, niin pitää olla arkeen.
Juhlassa taas unohtuvat arjen surut.
Niin, arki huolisi kaikki heitä. Mm. Mutta tätä mä en tarkoita sillä, kun mä sanon, että arki mahdollistaa juhlan. Voisi sanoa, että arki mahdollistaa niin kuin arvaamattoman tai ennakoimattoman juhlan. Jos mä ajattelen, että juhla tyypillisesti on joku sellainen, joka on etukäteen tiedossa, joko kalendaarisista syystä tai siksi, että olen kutsunut sinut meille juhlimaan Dionysosta. Mutta niin kun se arjessa on hauskaa se, että sen keskuuteen voi ilmaantua juhla ilman, että sitä on suunniteltu.
Nimenomaan siis mikä onkaan hauskempi katko arkeen kuin se, että naapurit yllättäen säntäävät kantain ovallaan jättifallosta parhaissa toogissaan ja aloittavat Dionysos-juhlat jo eteisessä.
Aivan.
Se tuo pirteän ripauksen harmaaseen
arpeen. Tanassa valmiina surmaamaan kotitalousvähennyksen turvin ylläpidetyn piikanne.
No niin, joo. Tämä on ehkä Dionysius-juhlissakaan ihan noin hurjiksi yllätty.
Mutta no ei ainakaan sitten säädellyissä loppuvaiheessa.
Ei ainakaan Solonin jälkeen.
Dionysius saa kultin alkuaikoina kylläkin varmaan. Tällaisia uhreja saatettiin.
Ehkä sen voidaan tehdä nykyään modernissa muodossa, että irtisanotaan.
Niin,
aivan. Kotitalousvähennyksen turvin ylläpidetty
piika, joo.
Siivoustyöntekijä.
Niin, siivoustyöntekijä, aivan oikein siivoushenki.
Siitä alkaa oivalliset Dionysos-juhlat.
Mm, joo. Niin.
Mutta tietysti toisaalta niin, eikö kaikkea tätä kulttuurillista, historiaa tuottavaa, luovaa, tuotannollista toimintaa harrasteta nimenomaan sen arjen jatkuvuuden mahdollistamiseksi?
Hmm.
Siinä mielessä voisi ajatella, että arki on kaiken ytimessä kuitenkin.
Mm-hmm. Niin. Kyllä sillä kiistatta tällaisia pretenssejä on.
Et olisi kuitenkaan valmis täysin luopumaankaan arjesta.
Ei missään tapauksessa. Juuri oikeastaan siitä syystä, että se, jos saan en vielä hieman kehitellä tätä arjen julan arvaamattomuuspointtia, niin silloin juhla mahdollistuu ikään kuin sivutuotteenomaisesti. Ja kyseessä ei tarvitse siis olla mikään massiivinen juhlapurkaus champagnepulloineen, vaan ehkä tulemme sittenkin aika lähellä arjen pienten ilojen teemaa. No. Siis sitä, että sinne purkautuu yhtäkkiä sinne tavallaan rutiinien keskelle tai jonkun melko ennakoitavan keskelle jokin sellainen hetki, joka muistuttaa, jota olisimme valmiit luonehtimaan juhlavaksi.
Yllättävä maaotteluvoitto kenties.
Esimerkiksi.
Spontaanisti boksautellut champagnepullon korket sen kunniaksi. Kaikkea tällaista. Tai ihan tuosta siltä.
Tämähän on
tiistai-iltapäivän ratoksi vetästyt perskännit.
Joo, no miksei. Joo.
Kivasti katkaisivat harmaan arjen. Nimenomaan tiistai, huomatkaa. Tiistai kaikkein tuo päivistä mitättömin.
Huomaan, että sä suhtaudut jotenkin sardonisesti tähän mun kehittelyyn. Mutta musta siinä on tietty pointti, joka tosin edellyttää juuri sitä, että arkea ei elä yksin. Mä en tarkoita sitä, etteikö nyt yksin elävällä voisi olla juhlahetkiä, mutta silloin helposti, tai mä viittaan näihin käsittämättömiin joidenkin naisten lehtien joskus levittämiin ohjeisiin, että kun on yksin ja masentunut, niin pitää ostaa ruusuja ja champagnea, sirotella terälehtiä vaahtokylpyyn ja juoda sitten yksin tämä pullo. Mikään ei kai voisi tätä masennusta ja haristusta suuremmin kärjistää.
Ei, siis nyt Tuomas, nyt sä oot niin mies. Siis ihan oikeasti, mä oon katellinen naisille siitä, että et silloin, siis ajatella, kun nainen hemmottelee itseään, se pystyy tekemään sen, että ripottaa nimenomaan ruusunterälehtiä ja vaahtokylpyyn, ottaa hyvän romaanin ja syö rivin jotain oikein hyvää suklaata. Kun mies hemmottelee itseään, niin silloin okei, lätkämatsi telkkarista, kassillinen kaljaa. Nyt siis miehet on huonompia hemmottelemaan itseään niin, että ne tekee itselleen sellaisia asioita, joista oikeasti tulee hyvä olo. Parantaa vointia ja jotain tällaista. Okei, no kyllä nyt kohtuullisesti nautittuna alkoholistakin tulee hyvä olo, mutta
no, niin kuin me tuossa maalailimmekin uuden miehen syntyä, niin nyt asetelmat tuntuvat taas perinteisimmiltä.
Niin tuntuu, joo. Mä en tiedä, että miten tämä uuden pyrynimuri-isän tapa hemmotella itseään voisi poiketa vanhan miehen jo hyviksi koetuista. Et ehkä siinä olisi nyt kiireellinen tehtävä kehitellä uudelle miehelle sopivia itsehemmottelustrategioita.
Kyllä se on tuotekehittelyn kenties suurin haaste tänä päivänä. Nyt meidän on pakko lopettaa valitettavasti. Emme ehtineet puhua taiteesta ja arjesta, koska me huomasimme tuossa, että kaikki taiteelliset kategoriat voidaan itse asiassa jakaa arjen ja juhlen mukaan, niin kuin esimerkiksi proosa ja runous ja realismi ja romantiikka, mutta se jää nyt käsittelemättä. Me päätämme tämän arkipäivä kavalkaadin Easy Beatsin kappaleeseen Friday on my mind tietysti.